пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Мәліметтер бойынша Қазақстан, Ресей, Беларусь елдерінің мемлекет басшылары 2006 жылдың 16 тамызында үш ел арасында кеден одағын құру жөнінде шешім қабылдады. Содан бастап осы одаққа бірігу жөнінде дайындық жұмыстары басталды. 2007 жылдың 6 қазанында кеден одағын қалыптастырудың 2008-2010 жылдарға арналған іс-қимыл жоспары бекітілді. Тимур Насханов кеден одағы кәсіпкерлерге көмектесе алмады дейді.
Енді біріншілде де кеден бекеттерді алып тастады жоқ. Дегенмен бизнестің жағдайы жақсарды деп айта алмаймын. Себебі мынау енді 1,5 жыл болды кеден одаққа кіргенімізге. Не ұтты десек, Қазақстан, соның ішінде Қазақстанның кәсіпкерліктер, бұл енді үлкен нарық. Ал енді проблема азай деп айта алмаймын. Бұрынғыдан салыстырғанда жаңа декларация толтырмаймыз деп отырмыз, бірақ декларация толтырмасақ та жаңа статистика карточка деген бар. Онда бірнеше беттері бар, бірнеше жаңағы пункттері бар, оны бәрін толтыру керек, ол уақыт, ол да шығын, себебі жаңа кейбір кәсіпкер оны қалай толтыратынды онша түсінбейді. Ресейден алып келіп жатқан осы жерге заттар, сонша тағамдар болсын, басқа өнімдер бағасы көтеріліп кетті. Ол енді әрине біздің жаңа Қазақстандағы инфляцияға әсер етеді. Инфляцияның деңгейі көтеріліп жатыр. Қазір 7%-ден асып кетті. Ол енді жылдың аяғында өзгерістер болмаса, ол 10%-ға дейін жетуі мүмкін.
Қазақстанның алкоголь өнімдерін өндірушілер қауымдастығының президенті Әміржан Қалиев Қазақстан кеден одағына қатысты барлық қажетті талаптарды орындады дейді.
Бірінші шілдеден бастап біз Беларусия, Россия, Қазақстан арасында мына лицензия деген бар импортқа деген. Оны алып тастады. Қазақстан өз тарапынан барлық кедергінің бәрін алып тастады, жоғалтты. Бізде ең бар қалған кедергі бұл акциздік өлшем. Акциздік өлшемді ақша төлеуде бізде айырмашылық болатын. Мысалы, еліміздегі арақ спирт өндірушілердің акциздік мөлшері импортпен келетін спирт арақ өнімдерінің мөлшерінен 3 есе аз. Ол бара импортты азайту туралы қолданған жағдай болатын. Бірақ өткен жылы 1-ші жыл шілдеден бастап біз оны алып тастадық. Арақ өнімдерін әкелу жайынан ешқандай кедергі жоқ. Бірақ Россия мен Беларусь жағынан ондай қадам жасалынбай отыр бүгінгі күнге дейін.
Тимур Насханов кеден одағына кіргеннен кейін қажетті құжаттар саны артып отыр дейді. Маман қабылданып жатқан бағдарламалардың нәтижесі қашан көрінетіні түсініксіз екенін атап өтті.
Біз енді мынау кеден одақ кіргеннен кейін жеңілдей жағдай, құжаттар азаят десек, керісінше болып жатыр. Қайта қазақстандық шенеуник андай-мындай маландай документтер дайындауын керек құжаттар дейді. Оған енді Ресейдің шенеунигі қосылып жатыр. Сөйтіп екі жағынан кәсіпкерді қысып жатыр. Сонда менің ойымша қазіргі кәсіпкер болсын, жалпы тұтынушы болсын Қазақстанды біз көріп жатырмыз. Көп алып жатқан, қолданып жатқан заттарымыз бағасы көтеріліп кетті, қымбаттап жатыр. Сонда менің ойымша отқанымыз әзір енді өте аз. Әрине жаңа өндіріс саласы дамыту керек деп отырмыз. Үшінші елден Қытай, Турция, Еуропадан емес өзіміз заттар өнімдерін шығарамыз. Оны шетелге шығарамыз, сатамыз деген сондай жоспарлар бар, бірақ ол қашан орындалады, мен мысалы әзір байқамай көрмеймін оны енді. Себебі мынау қабылданып жатқан бағдарламалар бар, бірақ ол нәтижесі қашан болатын, ол түсініксіз, белгісіз ол.
Әміржан Қалиев алкоголь өнімін өндірушілер үшін Ресей үлкен нарық дейді.
Россия біз үшін өте үлкен нарық. Мына Россия, сіздер білесіздер, арақ жағы газ, мұнай, углеводород дейді ғой. Содан кейін 3-ші, 4-ші орындағы маңызымыз жағынан. Бұл Россияда арақ нарығы өте үлкен. Олар жақсы ішеді, жасыратыны жоқ. Адам басына олардың өткен жылы президент айтты ғой, Сочиде 18 литр таза спиртке аударғанда жыл сайын. Бұл өте көп. Салыстырмағанда бізге, мысалы бізде Қазақстанда адам басына 4,5-5 литр. Сондықтан да бізге Россияның алкоголь рыногы бізге өте қызықты. Біз соған шыққымыз келеді.
Алайда маманның айтуынша кеден одағына артқан үміт ақталмаған екен. Әміржан Қалиев туындап отырған қиындықтарға тоқталды.
Кеден одағы құрылғаннан кейін біз оған қуандық, шығаламыз деп. Бірақ бүгінгі күнге дейін біз ол арманымызға жетілмей отырмыз. Себебі оларда Роспотребнадзор деген тұтынушылар одағы деген бір үкіметтің несі бар, Анишенко деген. Ол өзінің бұйрығымен реестр импортер деген кіргізді. Онда 11 продукция, соның ішінде біздің алкоголь өнімдері. Біз егер Россияға арақ апаратын болсақ, біз ол ең бірінші ана реестрге жазылуымыз керек. Оның көп кедергілері бар енді. Көп оның ақшадай төлемі бар, сосын барып көп қағаз жинау керек. Правкалар жай апаратын, кейбір нелер вообще кімнен алатынын білмейміз. Екінші мәселе, Россия мына импортный алкогольный продукция депозит деген бар. Бұл тірі ақша. Мысалы біз арақ әкелетін болсақ, Россияда шекарасында біз банкке мынау әкелген арақтың бағасынан бірнеше есе көп ақша салуымыз керек. Қазіргі кезде тірі ақша әрбір мекемеде табу өте қиын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Қазақстандық кеден одағы декларанттарының одағы қауымдастығының президенті Нұрлан Бұршақбаев кеден одағы туралы келісім бір күнде пайда болған жоқ. Сондықтан да үш елге де тиімді тұстары бар дейді.
Енді әр мемлекет өзінің тиімділік жағын ойлайды ғой. Бұл біргетін жағдайға бекер емес қой келген. Елбасы да институттар қаншама бар, оның бәрін ойланып сол жағдайға халықты кіргізіп алып келді. Бір күндікті ойламаған шығар деп ойлаймыз. Келешекке лайықты қылып алып келген жағдай болып саналсын.
Дегенмен осы үш елдің арасында Қазақстанға емінде қай жағынан тиімді деп ойлайсыз?
Экономика жағынан тиімді.
Экономиканың қай саласы?
Қай саласы? Әр саласынан да болады. Өндіріп шығарылған Ресей мемлекетіне шығарылып, дұрыс бағамен сатылатын жағдайда Қазақстан экономикасына ақша кіреді. Ойықта сатылушылық мүмкіншілігі көп. Сәйкестіргенде осы 150 миллион халқымен 15 миллион халқымыз Қазақстан бойынша сәйкес келмейді ғой, дұрыс па? Сонда оларда ақшасы көп болып саналады ғой. Сондықтан енді өндіріп, шығарып, сатуымыз керек.
Нұрлан Бұршақбаев Қырғызстанның кеден одағына кіруіне қарсы. Ол Қырғызстан онсыз да қарым-қатынас орнатқан дейді. Сондай-ақ ол одақтың тек шынайы кәсіпкерлерге ғана пайдасы бар екенін айтты.
Ол кәсіпкер таза кәсіпкер болса, делдал емес. Көбісі бізде үйреніп қалған делдалдар ғой. Бірнеше қолдан өтетін делдалдар ғой. Олардың бағалары жаңағы лестничный методпен өсіреді. Пирамидальный дейді. Ең соңғы сататын, ең қымбат бағамен сатылады. Сондықтан енді алып отса, халықтың өзі. Неге сатпас олар? Енді бәрі барып, агроттардың дачаларын дұрыстасын, өсімдіктерін ексін, малдарын алсын, асырасын. Оны асырайтында жер қалмады қазір жағдайда. Сол жерлерді көбінесе қолданбайтын жерлерді қайтарсын үкіметке. Үкімет сол жерлерді аренда болсын бірдеңке қылып берсін. Мал бағамын өндіремін деген, өсіремін деген кәсіпкерлерге берілсін.
Әміржан Қалиев қазіргі қиындықтардың барлығы да уақытша дейді. Ол кез келген істі бастағанда қиындықтар болатыны анық екенін атап өтті.
Қазір бізде проблемалар бар, бірақ мен ойлаймын, ол проблемалар шешілетін проблемалар. Олар мысалы 12-ші жылдан бастап біз единый экономический пространство дейді ғой, соны құрайық деп жатырмыз. Кеден одағы ол бірінші саты. Анау екінші, біз ойлаймыз, осы сол единый экономический пространство құрған кезде бұл кедергілердің көзі жойылады. Одан кейін біз тағы бір арманымыз не жүзілік сауда ұйымына кіреміз бе деген ол. Оған кірсек тіпті жақсы болады. Ертең осы кедергілер жойылып, барлық жақсы болса, мына Россияның алкоголь рыногы бізге өте тиімді. Себебі онда жақсы. Ол басқа елдердің тауарлары әрине қымбаттайды. Но үш елдің жағдайы, егер дұрыстап экономикалық қарым-қатынас жасаса, біздің негізгі тамақ, киім нелер біз осы үш елден бір-бірімізге қамтамасыз етуге жағдай бар. Тек қана осы бір кедергілер алып тастаса, мен ойлаймын, келешекте оның барлығы дұрыс болып шығады деп ойлаймын.
Ал Тимур Насханов болса, дүйнөжүлүк сауда уюмуна мүшө болуп, алдегайда тиимдирек болар эди деп санайды.
Дүйнөжүлүк сауда уюмга киретин жоспарлар бар, талкуулап жатырмыз ол маселени. Бир жагынан кеден одак ол энди биздин элге бир тажрыйба берүү керек деп ойлойм. Энди дүйнөжүлүк сауда уюм осы кеден одакка үлгү болуу керек деп ойлойм. Ал энди ол тажрыйбасы кандай болот? Энди арине 2 жылдын ичинде биз нактылуу бир натыйжасын көрө албайбыз. Энди мүмкүн бир 5-6 жылдын ичинде. Мен моюмча негизинде дүйнөжүлүк сауда уюмы тиімді болу керек бізге. Себебі ол енді дамыған елдер, соның ішіндегі жаңағы технология болсын, құрал-жабдықтар болсын, ол енді ресейлік компаниямен салыстыруға болмайды. Сондықтан мен ойымша, дүниежүзілік сауда уюмы біз енді алғашқы осы алдымыздағы жаңағы болашағымыз деп ойлаймын.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Қазақстандағы әлеуметтік теңсіздік көрінісіне арналады. Мамандар елдегі теңсіздік сипаты ұлғайып бара жатыр дейді. Алматы қаласының көшелерінде кездескен азаматтар арасында Қазақстан қоғамында әлеуметтік теңсіздік бар ма деген сұрақ қойып, сауалнама жүргіздік. Сұралғандардың барлығы да бар деп жауап берді.
Әлеуметтік теңсіздік бар, бөлінген.
Деньги есть, можешь там, например, жұмысқа тұру. Біз өзіміз юристпіз, жұмысқа тұрар алдында бізден конкретно осындай ставкамен кәдімгі осынша ақша берсеңіз, жұмысқа тұрасыз. Осынша ақша берсеңіз, госорганда кіру үшін, тесттен өту үшін осындай ақша деп кәдімгі где бөледі. Ақшаң бар болса, уже дипломы можно покупать и все можно. А уже ақшаң жоқ болса, өз біліміңмен это сирек кездеседі.
Бар-бар әрине. Кеде, жаңа айтқандай, мемлекет қызметке кіру үшін ақша сұрайды. Любой нәрсенің қазір айтқандай, әрбір адам көтен көтер үшін, әрбір нәрсені жасаған үшін ақша сұрайды. Әрбір мысалы, простой адам өзі барып бір жерге арызбен шағымданса, оны бір 20 күн әрине қарайды. Ал қазір байлардың өздері бір ақ сағат әрине.
Бар ғой әрине. Бәрібір енді олар жүріс тұрыстан ақ, бұлай ақ байқау болады. Мысалы, қарапайым ел әлі ондайға үйренбеген әлі. Бар онда айырмашылық өте көп. Кәдімгі жер мен көктей айырмашылықтар.
Менің ойымша біздің қазіргі қоғамда әлеуметтік теңсіздік қатты байқалады. Мәселен, өте қатты бай адамдар мен орта тап арасында ешқандай жаңағыдай байланыс жоқ деп ойлаймын. Өйткені өте бай адамдардың жаңағы қазіргі кризис күйзеліс жағдайында менің ойымша олар ешқандай қиындықты көрген жоқ. Өйткені олардың сақтағанына өздерінің ақшалары бар. Ал одан кейінгі топтар кәдімгідей қиыншылықтар көрді.
Оны ойлаудың қажеті жоқ қой, көресің ғой мысалы, кедейлерді көресің, байларды көресің. Болды, біреуге байлық берілді, біреу кедейлікпен сыналып жатыр деген сияқты.
Мамандардың айтуынша, әлеуметтік теңсіздік бұл жеке индивидтер, әлеуметтік топтар, таптар, әлеуметтік мобильділік иерархиясының әр түрлі сатыларында тұратын өмір сүру деңгейі тең емес және қажеттіліктерді қамтамасыз етудің мүмкіндіктеріне ие әлеуметтік дифференциясының ерекше түрі. Стратегия зерттеу орталығының маманы Серік Бейсенбаев капиталистік даму бағытында қоғамда әлеуметтік теңсіздік міндетті түрде болады дейді.
Әлеуметтік теңсіздік әрине бар. Ол тек қана біздің зерттеулер арқылы емес, жай күнделікті көшеде жүріп оны көруге болады. Әсіресе олдың үлкен қалаларда көрініс табады, Алматы, Астана секілді жай ғана контраст дейміз ғой, көзге ұрып тұрады. Мысалы қаланың ішінде жүрген кезде де жай адамдар болсын, жай көшеде жүрген көлік болсын. Енді ол әлеуметтік теңсіздік қоғам болған соң, капиталистік даму бағытында қоғам болған соң, әлеуметтік теңсіздік міндетті түрде орын алады. Мәселе оның деңгейінде, яғни арақашықтық әлеуметтік теңсіздіктің арақашықтығы көп болған сайын, онда қоғамның тұрақтылығы азая түседі деген ол аксиома бар.
Маманы тәуелсіздік алғаннан кейін болған реформалар кезінде теңсіздік пайда болды дейді.
Бір қоғамдық формациядан екінші қоғамдық формацияға өткен кезең, яғни тәуелсіздік алғаннан кейінгі жаңа нарықтық экономика орнатууга байланыштуу өзүбүзгө белгилүү бир реформалар жүргүзүлүптү. Ал реформалардын нәтижесинде белгилүү бир топтор жана жеке менчик ээси болушка келди да, халыктын көп бөлүгү жай карапайым, тек гана менчиги жок, бирок да жумушуна гана табыш таба алатын топко айналды. Эми соң байланыштуу бул теңсиздик сол кезде негизи каланып, азыркы күндө бул шарактоо чегине жетти деп айтууга болот.
Әлеметтанушы ғалымдар қоғам өмірінде әлеметтік шиеленістердің болуы заңды құбылыс екенін айта келіп, адамдар арасында теңсіздік билікке байланысты деген қорытындыға келді. Билік барлық қоғамның мүшелеріне беріле бермейді. Қоғамда бір топ адамдар басқаларды басқаруға, бұйрық беруге, тәуелді етуге бағытталған. Ал көпшілік оларға бағынышты жағдайда. Мұндай әлеметтік теңсіздік жеке адамдардың әлеметтік топтар мен таптардың меншікке материалдық игіліктерге ие болуға, бөлінуге байланысты теңсіздігін тудырады. Саясаттанушы Мұхит Асанбай биліктің ауыспай отырғандағы барлық салаларға өз әсерін тигізді дейді.
Әлеметтік статустық иерархиялық жағынан көпшіліктің өмірінде ешқандай өзгеріс болмай жатыр. Бұл енді застой ғой. Бүгін қоғамды шаршатып жүрді. Қазір енді біздің биліктің ауыспайтындығы барлық салаға әсер етіп отыр. Шын мәнінде тікелей қатысы болмаса да соған қатысы болып отыр. Мысалы, ірі компанияларды алыңыз, олардың жетекшілері кім, аффилированный адамдар бәрі, олар өзгермейді 20 жыл болды әлі. Тек қана меншік иесі ауысқан кезде ғана сондай ауысып отыр. Мемлекеттік билікті қараңыз, ол жерде де кадрлық резерв дейді, әдейі кімді не деді. Лайелді адамдар, бір-біріне туысқан адамдар.
Қадірменді тыңдарманы, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Оқырман мен тағысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарманы, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Серік Бейсенбаев Қазақстан қоғамындағы әлеуметтік теңсіздік өте қатерлі күйде дейді.
Біздің зерттеуге айтатын болсақ, онда бізде халықтың жалпы 50%-ына жуығы бұл күнделікті табысы тек қана ішетін тамағына ғана жететін халық, қалған 20-30% бұл жаңағы ішетін тамағы, киімі, одан кейін барып тек қана анау күнделікті тұрмыстық заттарды алуға қабілеті бар, ал қалған тек 15-10% ғана бұл өзінің жаңағы барлық қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын әлеуметтік тұрғыдан тұрақты топ. Жалпы қолда бар мәліметтер бойынша бұл әлеуметтік теңсіздік Қазақстан қоғамында өте жаңағы қауіпті, қатерлі күйде.
Ал Мұхит Асанбай болса қандай да бір өзгерісті байқамағанын айтты.
Енді жалпы кедейлер керемет көбейіп кетті деп мен айта алмаймын, өйткені бізде 90 жылдан бері ауылды құртқан соң 90-91 жылы бұл бос қалған адамдар ауыл аймақтық бүкіл Қазақстанның бәрі аграрлық ел еді ғой кезінде. Бүкіл ауылдағы халықтың бәрі қалада жүр, көбісі тентіреп. Біреуі тентіреп, біреуі стоянкада, біреуі неде, былай қарасаң базарға бір жерге шығып келсеңіз, солардың бәрі кешегі ауыл тұрғындары. Жағдай мәз емес, бірақ бұл жағдай бүгін ғана пайда болған жоқ. Бұл жағдайдың пайда болғанына міне 15-20 жыл болып қалды. Сондықтан енді керемет күшейіп кетті деп айта алмаймын. Сол баяғы қалпы қалай нашар болды, солай нашар. Бірақ екінші мәселе, қоғамның санасы өсіп келе жатыр да. Санасы деген бұл тек қана нан мен шай ғана емес, бұл және өз болашақты ойлау. Бала шағасын қалай орнықтырамын, қай жерден дұрыс үй аламын, үй ала аламын ба, ала алмаймын ба, бала шағам жақсы оқуға тұрғызамын ба, тұрғыза алмаймын ба, жұмысқа бере аламын ба, индастыра аламын ба, жоқ па. Әлеметті бізде елдегі не негізі бұл бастапқа әуелгі мәселеден кішкене күрделеніп келеді, запрос қоғамдық талап, қоғамдық тапсырыс күшейіп келеді.
Серік Бейсенбаев қазақстандықтардың басым бөлігі батыстық жіктеу бойынша төменгі тапқа жатады дейді.
Төменгі тап, орта тап, жоғары тап деп жатады ғой. Қазір Қазақстан қоғамы бұл әлі қалыптасу үстіндегі қоғам деп айтар едім. Қазіргі күні халықтың көп бөлігі бұл батыстық классификацияға бойынша алатын болсақ, онда төменгі тапқа жатқызуға болады. Ол материалдық табысы жағынан, материалдық жағдайы жағынан және де жалпы әлеуметтік статусы бойынша халықтың көп басым бөлігі бұл төменгі тап өкілдері болады. Мұнда да жаңағы орта тапқа кімді жатқызамыз деген сұрақтар бұл өте қазіргі күні даулы мәселе. Мысалы үшін біреулер қай критерий бойынша өлшейміз деген сұрақ туындайды. Егер де қаржы материалдық жағдай болатын болса, онда тағы да басым көпшілерге бұл деген мен тапқа жатады да, ал егер де жаңа білімі, әлеуметтік статусы бойынша алатын болса, онда бізде қазір мысалы үшін орта таптың белгілері пайда бола бастады деген пікір бар. Мен ойлаймын, қазіргі күні бізде орта тап деген басық түсініктегі орта тап әлі қалыптасқан жоқ, қалыптасу үстінде.
Сауалнама барысында азаматтарға өзіңізді қай әлеуметтік тапқа жатқызасыз деп сұрақ қойдық. Барлығы да орта тапқа деп жауап берді.
Сіз өзіңізді қай тапқа жатқызасыз?
Өзімді ма? Ортаға. Ерекшелік жоқ.
Орта. Мен жоғары білімім бар. Бірақ енді, конечно, не зарю бежуам. Нормально жоғары біліміміз бар. Жетеді сол. Кәдімгі тұрақты жұмыста жасаймыз, иә.
Біз енді орташа, тауба. Рахмет оған да, мысалы, сондай жағдайымыз жоқ демес, бар демес, әйтеуір ештеңеден қиналмаймыз, керек нәрсемізді алып, тұрақты үйіміз бар, жұмысымыз бар, семьямыз бар.
Не байға емес, не кедейге емес, өзінің шүкір Аллаға өзіміздің бір немізбен, жұмысымызбен, иә, ортаншы.
Мен енді орта тапқа жетпейтін шығар, өйткені мен қазір студентпін. Жоқ, сон ортадан төмен шығар. Былай нақты білем деп айтамаймын, бірақ орта таптың өзінің критерийлері бар ғой, там, мысалы, средний годовой несі осындай болу керек деген, сосын там аптасына екі рет кинотеатрға бару, енді өзінің критерийлері бар ғой. Оған менің жетпейтін шығар деп ойлаймын. Сондықтан сөйтіп ойлаймын да.
Орта топтың өзінің дежектігі болатын шығар, өте төменгі орта топ, қарапайым орта топ деп. Өзімді орта топ деп есептеймін, ол және ол бұл тек қана менің айтып отқаным материалдық жағдайдағы таптық бөліну.
Серік Бейсенбаев қазақстандық орта тап өкілдері әлі қалыптасу үстінде дейді.
Біздің зерттеулер бойынша жалпы 15-20% халықтың бұл табысы бойынша мынау батыстық үлгідегі орта тапқа жақындайды. Бірақ та егер де бұл осы халықтың жаңа білімі жағынан, әлеуметтік статусы жағынан және де тұтыну мәдениеті жағын алатын болсақ, онда бұл әлі классикалық түсініктегі орта тап емес екендігін біз көреміз. Себебі бұлардың мысалы үшін саяси өмірге араласуы алатын болсақ, одан кейін жаңағы білім деңгейі бойынша алатын болсақ, бұлар деген өте әртүрлі сипаттағы қауым. Бұлар қазіргі осы 20 жылдың нәтижесінде бұлар белгілі бір деңгейде өзінің экономикалық базисін тұрақтандырылған топ, бірақ та бұлар әлі қалыптаспаған бір тұтас сипат қасиеттерді әлі игермеген, сіңірмеген топ, қалыптасып келе жатқан топ. Рухани өмірге өзінің әсерін әлі тигізе алмайды.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Ресей әлеуметтанушысы Андрей Здравомысловтың пікірінше, қоғамда белгілі бір топтың азық-түлікке, тұрғын үйге, еңбек етуге, әлеуметтік бостандықтары мен құқықтарға деген қажеттіліктері қанағаттандырылмайды. Алайда әр адам лайықты өмір сүруге ұмтылады дейді. Мұхит Асанбай әлеуметтік теңсіздік жалпы адамзатқа тән құбылыс деп санайды.
Әлеуметтік теңсіздік деген қазіргі кездің несі ғой, көрінісі. Қазір заман барған сайын теңсіздік одан үлкен бір самовыживанияға бара жатыр. Өйткені әлеуметтік теңсіздік деп тек қана Қазақстанда емес, бұл жалпы адамзатқа тән. Бұрын мысалы үшін советтер кезінде 70-80% бүкіл халықтың несі деңгейі бірдей болатын. У всех одинаковая школьная форма, примерно одинаковая зарплата, дұрыс па? Үй не бәр мемлекет шешіп беретін. Ал қазір оны сенің үйіңді де майыңды да неңді шешетін мемлекет жоқ. Қазір сам по себе выживает адам. Бұрынғыдай квартира мәселесін шешетін министрлік те жоқ. Жалпы әлеуметтік кеңдік абсолюттік түрде бұл утопия. Ешқашан барлық халық бірдей кең болуы мүмкін емес. Ал бірақ шынымен әлеуметтік қоғамдарда мысалы үшін Швеция, Финляндия сияқты ма солтүстік Европа елдерінде бар ғой, соларға сілтейміз, иә, әлеуметтік рынок человеческий инвестицион деп кезінде айтатын. Ол жерде кедей деген өз адамның өзінің порогы біздің орташаға келеді. Мировой кризис бұның бәрі неге апарады? Бұл жадность корпоративная. Бүкіл елде мына транснациональный компаниялар бар ғой, осылар бәрін құтырып жатыр. Түсінесіз, Қазақстан солардың қармағында кетіп бара жатыр.
Серік Бейсенбаев жағдай өзгермесе теңсіздік ұлғая түседі дейді.
әлеуметтік теңсіздік егерде дәл осы жағдай сақталған болатын болса, онда белгілі бір топ, ең жоғарғы жақтағы бай топ, ол өзінің материалдық жағдайын жақсартқан топ, ең жоғарғы бай топ бұл әлі де қарлық жағынан, материал жағынан өзінің жағдайын жақсартуға мүмкіндігі бар, яғни болашақта жақсартады. Ал ең төменгі, бұл ең қауіптісі және де осы ең төменгі перспективасы аз, өзінің жағдайын жақсартуға деген үміті аз топтың жағдайы болашақта да, егер осы жағдай осы күйінде қалатын болса, онда бұлардың да жағдайы нашарлай беретін түрі бар. Себебі бұлар үшін қазіргі күні Қазақстан қоғамында өте жағдайын жақсартуға деген мүмкіндік өте аз деп айтар едім. Неге? Себебі бұлар көбінесе бюджеттік төлемдерге түгелмен тәуелді топ, мысалы үшін зейнеткерлер, одан кейін жаңағы ауыл тұрғындары болмаса ешқандай ешжерден жаңағы ешжерде жұмыс істемейтін, тек қана жаңағы күнделікті, мысалы үшін самозанятый дейміз ғой, өзін өзі жұмыспен қамтамасыз етуші топ өкілдері, бұлар ешқандай болашақта өзінің тұрмысын жақсартуға деген мүмкіндігі жоқ, өйткені олардың балаларына жақсы білім бере алмайды, балалар да олардың жолын жалғастыратын болады, сапалы медициналық қызметті алуға мүмкіндігі жоқ, яғни келесі 15-20 жыл ішінде балалары да осы жолды жалғастыратын болады. Яғни
маман жағдайды жақсарту үшін билік кешенді әрекеттерге бару керек деп есептейді.
Жаңа әлеуметтік саясатты күшейту қажеттілігі дағы да туындайды, бірақ та комплексті әрекет талап етеді. Білім беру мүмкіндігін кеңейту, сосын барып медициналық қызметпен қамтамасыз ету, одан кейін тағы да ауыл халқымен жұмыс істеу деген сияқты. Енді бұл бағытта мемлекеттің алдында әлі бітіретін шаруасы көп.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толғанда келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Азаттық радиосының хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтарына арналады. Жақын арада Алматы қаласында Орталық Азия және ТМД мемлекеттері арасындағы конференция өтті. Оның тақырыбы мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтарын сақтаудағы және гендерлік теңдіктегі халықаралық тәжірибе. Алдымен бүгінгі бағдарламада көтерілетін мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Қазақстан мүмкіншілігі шектеулі жандардың құқықтарын сақтау үшін қандай әрекет